globine. Dialog z ateizmom. Spoštovani poslušalci, dober večer. V sklopu novega cikla Dialog z ateizmom v oddaji Globine je nocoj pred nami prvi pogovor z ateistom, v katerem smo se pravzaprav ob temi etika in morala šele začeli spoznavati. Naš gost Simon Rigač izhaja iz katoliške družine, kjer je imel lepo otroštvo in ljubeče starše. Sam zase danes pravi, da je ateist. Je oče štirih hčera, poleg starševstva pa se ukvarja z različnimi stvarmi. Med drugim ustvarja pop-rock glasbo, piše besedila in tudi nekaj poezije. Precej let se je ukvarjal z načrtovanjem računalniških uporabniških vmesnikov, predvsem za področji bančništva in jezikoslovja. Je tudi avtor dveh malih dvosmernih dvojezičnih slovarjev. Kot pravi, si kot ateist želi predvsem prijetnega sobivanja z verujočimi. Svojim sodelovanjem v oddaji Globine pa želi poslušalcem predstaviti svoj ateističen pogled. Obenem pa bi tudi sam rad bolje spoznal poglede verujočih. Lepo vabljeni k poslušanju, pogovor, ki je pred nami, pa lahko spremljate tudi v video obliki, najdete ga na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Lepo pozdravljeni, res me veseli, da lahko v drugi oddaji iz cikla Dialogi z ateizmom pozdravim tule v našem studiu kar dva gosta. Z nami sta jezuit, rektor kolegija, pater Damjan Ristič in pa gospod Simon Rigač.
Ja, lep pozdrav.
Ja, ne bomo samo govorili o tem, kako je prav vzpostaviti dialog, deliti medsebojne poglede, ampak bomo skušali ta dialog pravzaprav v resnici vzpostaviti. Upam, da nam uspe. Seveda bi lahko za voljo poslušanosti zapadli v hudo skušnjavo, da bi začrtali bojno polje in se podali v bojni ring v prepričevanje, kdo ima prav, kdo bo koga prepričal, ampak tega v resnici ne želimo. Iskren namen je poslušati, se bogatiti. Zato bi najprej prosil, gospod Simon, da poveste nekaj več o sebi. Pravzaprav ste vi tisti, ki ste dali pobudo za to, da se srečamo. Zakaj?
Pobudo sem dal čisto slučajno. Sem poslušal na vašem radiju pred leti že eno oddajo in se ne spomnim več, kaj me je zmotilo. Nekaj napadalnega sem slišal v smeri ateizma in sem potem napisal nek mail na radio, da če bi bilo pripravljeni se pogovarjati tudi za kakšnimi ateisti. Ne? Jaz kot ateist sem pač si želim dialoga z vsemi, ne? In me moti, kadar se ljudje med sabo, tako kot tako radikalni verniki, kot radikalni ateisti me motijo. Iz tega sem nekako prišel do ideje, da dam to pobudo. Sem pa zelo vesel, da ste to pobudo zdaj tudi realizirali in da tukaj sedimo in da se lahko o tem pogovarjamo.
Ja, današnja tema bo prinesla kar konkretno področje, ja. Etika in morala. Ja, lahko mogoče še par besed o vas. Vi se ukvarjate z glasbo, z jezikom.
Nekaj z jezikom, nekaj z glasbo, pišem nekaj poezije. Z mnogo stvarmi se v življenju ukvarjam. No. Sicer sem pa običajen državljan, človek, mislim, nič posebenega. Razmišljam pa veliko in rad tudi spremljam predvsem zadeve, ki se tičejo medsebojnih človeških odnosov.
Globine. Dialog z ateizmom. Čisto iz konkretnega življenja bomo torej vstopali v to temo. Kako razumete moralo, kako etiko, razliko med obema pojmoma?
Mislim, zdaj, etika kot filozofska disciplina in morala kot smernice, kako se obnašati, kako živeti, kaj je prav, kaj ni prav, ne, ta vprašanja. To je zdaj, seveda, kako si zdaj to kdo razlaga, kot recimo strani vernika ali pa strani ateista, ne, to na ta način. Jaz kot podlago za to, namreč vprašanje, na katerega naletim, je, ali se lahko človek moralno obnaša brez Boga, ne? To je tisto osnovno vprašanje. Ne? In z mojega stališča se lahko, ne? Ker jaz vidim kot osnovo za to, za neko moralno delovanje, vidim človeško empatijo. Ne? To se pravi to, ker mi kot ljudje razumemo čustva drugih ljudi, to je v naših genih, to je taki smo. Ne? Ne samo mi, celo nekateri živali so take, ne? Mislim, imajo to. Mi tudi celo živali razumemo, če, ali so žalostne, ali so vesele. Ne? In seveda, če jaz razumem, da bo neko moje dejanje naredilo neko, povzročilo nekoga žalostnega, potem to gotovo ni nekaj, kar si jaz želim. Ne? In iz tega stališča jaz gledam to, da za to, da bi se, da bi lahko moralno, etično ravnal, da bi potreboval neko višjo silo, ki bi me tukaj morala usmerjati in pritiskati na to. Ne?
Seveda smo lahko empatični tako kristjani, verniki,
absolutno.
Kot tudi ne empatični in na drugi strani isti oboje. Ne? Bolj gre za značaj človeka. Pater Damjan, kako pa gledate vi na to vprašanje? Smo lahko moralni z Bogom ali brez? Kako krščanstvo dojema moralo?
Vsekakor se strinjam, da ljudje imamo v sebi to empatijo, pa tudi živali, ne, določene mere, še posebej tiste, ki z ljudmi živijo, razvijajo to, ne, psi in podobno, celo mačke, če, malo manj sicer, ne, ampak ja, to je nekaj, kar je v nas noter in je neke vrste, kot se temu reče, moralni imperativ, posebej za ljudi, ne, to se pravi, ljudje razmišljamo o svojih dejanjih, o tem, a je nekaj prav, ali nekaj ni prav, ne samo, da v tem trenutku nismo samo impulzivni, kar se tiče našega delovanja, ampak smo premišljeni. Znamo tudi, recimo, obžalovati, da nekaj ni bilo prav, ali pa vnaprej anticipirati, pričakovati, da bi neko dejanje bilo pravilno ali nepravilno. Se pravi, naša empatija v primerjavi z živalskimi je mnogo bolj kompleksna, ne? In je del tega. Ne? In je pa seveda razlika, vendar ne, v tem smislu, da je teist, recimo pa, da kristjan, da je krščansko, bi rekel, vzgojen, ne, ima določene moralne imperative, ki jim sledi. Ne, to se pravi, ne glede na to, ali se jaz odločim, da je nekaj dobro ali ne, so stvari dobre ali slabe. Se pravi, gre za to, da ni samo moja trenutna izkušnja, ali pa bi rekel samo tista objektivna v tem trenutku, ampak da je nekaj dobro že samo po sebi ali pa ne. To se pravi, v tem smislu je razlika med recimo teističnim pogledom pa verjetno ateističnim. Ne, ne vem, kako vi to argumentirate svojega vidika.
Jaz tega ne vidim tako. Ne? Mislim, jaz te imperativne neke morale ne vidim. Ne? Tudi če pogledam religije, so različne, ne, in tudi različne so prakse. Ne. Kaj je tisto, kar je, težko bi rekel, v vsaki religiji je neki druzga mogoče. Ne. Ne, v drugih religijah obstaja, na primer, mnogo ženstvo, ki je za katoličane nisprejemljivo. Ne. Kaj zdaj prav? Ne. Če oboje prihaja od Boga, ne, mislim, tukaj jaz se temu izogibam, ne, in iščem neke stvari. Zame je to, kako se obnašamo, nek družben dogovor, ne? Mislim, seveda empatija kot prva stvar, ne? In družben dogovor. Ker, mislim, tudi kristjani, pa verniki, katoliki, ne rečejo, recimo, ne bom to naredil, zato, ker se bojim Božje kazni, ne? Ampak najbrž zaradi svoje empatije, ker vejo, da bo to nekaj slabega nekomu povzročilo. Ne? Tako da jaz tega ne razumem na ta način. Tudi ne gledam na to na ta način.
Ja, mogoče bi bilo zanimivo vprašanje, vsaj tule v zahodnem svetu, pa tudi v svetovnem merilu gledano. 10 božjih zapovedi sprejemamo bolj ali manj kot nek tak splošen dogovor za to, da lahko sobivamo. Zakaj jih pravzaprav potrebujemo, če lahko izhajamo iz empatije, ali jih potrebujemo?
No, mislim, seveda potrebujemo tudi družbene dogovore. Ne? Ni dovolj, da samo, da smo neorganizirani, pa da se pač obnašamo, kakor se kdo obnaša. Ne? Potrebujemo neka pravila, seveda, to se strinjamo. Ne? Potrebujemo pravila, potrebujemo dogovor, kako se bomo obnašali, potrebujemo tudi prepovedi, kaj je ko že pri prometu to potrebujemo, pa nasploh v življenju, ne, je že prav, da imamo dogovor in da sprejemamo odločitve skupne in rečemo, aha, to je dobro za vse nas, tako, tako bomo ravnali. A ne? To je, mislim, da, da to absolutno...
Se pravi, vi bi rekli 10 zapovedi, pater Damjan, ja, pa 10 božjih zapovedi.
Da, da je treba nekaj, vendarle se dogovoriti. Jasno.
Ja, se pravi, etika je lahko dogovorna, ne? In je to nekaj najbolj normalnega, da se dogovorimo nekatere stvari, pa vendarle se mi zdi, da imamo vsi občutek, da težimo k nečemu. To se pravi, etika se ne more zamenjati 180%, če se tako dogovorimo. Ne? Se pravi, 180 stopin. Vendarle je neko težišče, ne, k temu, k čemu vsi težimo in zaradi katerega se lahko pogovarjamo. Zdaj, kaj je izvir etike, ne? To je, to je tisto vprašanje. Ampak ne te, bi rekel, samo situacijske etike, ampak tako, obče etike. Ne? Tako bi rekel, tudi v človeku je, ne glede na to, ali je seznanjen z 10 zapovedi ali ni. Ne? Tako, zame v tem smislu to ni najbolj, ker človeštvo ne pozna čarter Združenih narodov in tako naprej. Ne? Ja. Večina ljudi ne pozna niti 10 zapovedi, ampak vendarle je v človeku neka taka notranja naravnanost, ki teži k nečemu, kar združuje človeštvo. Se pravi, nekaj je v nas notri. Zdaj, izvor tega je, seveda, religije so si različne, ne? In tudi imajo nekatere poudarke glede morale in etike različne. Pa vendarle, tisto, na čemer pa vse skupaj stoji, ne, je pa univerzalno, je, je človeško, ne? In v nekem smislu presega določeno skupnost ali pa posameznika. To bi bilo pač izvor moralnosti v tem smislu je zunaj človeka, ampak je del človeka, ne, se pravi hkrati. Ne. Tudi če gledamo recimo iz gledišča, kaj sem evolucija, ne, se je, je izven, se je razvilo nekaj, ne, kar omogoča, da je ta, da so te temeljne postavke empatične in etične takšne, da so značilne za našo vrsto.
In da lahko sobivamo.
In da lahko sobivamo. Ja, to bi jaz rekel, če bi pogledal tako iz teistične stvari, kot mogoče tudi iz razvojne, pravi darvinistične. Seveda, kaj človek sprejme, kaj verjame, je pa druga stvar, da se pravi, kako sem jaz prišel, kako darvinizem razloži etiko, bo razložil kakšen Richard Dawkins,
ja.
Bolj ali manj uspešno, ne? Dočin tudi z tega religijskega vidika, ne, bo potrebno kar nekaj razmišljanja o tem in obstaja to skozi zgodovino pa človeške kulture, ne?
Kako vidite, gospod Simon, to vprašanje?
Ja, to je zanimivo. Jaz nekako vidim, ko govorite o tem, da je nekaj ugrajeno v nas, ne, ko smo tudi o tem se pogovarjali, jaz imam občutek, da je tudi ta nagnjenost k verovanju nekako ugrajena v človeka. Ne. Ker ne vem, če obstaja kakšno pleme na svetu, v zgodovini človeštva, da ne bi verjelo vsaj v neko nekaj nadnaravnega. Ne? Uh-huh. Je to nekaj v človeku in jaz mislim, da je to, zato, ker to ljudje v sebi imamo, ne? Ker tudi jaz nisem, tudi jaz to razumem, tudi jaz sem iz katoliške družine, ne? Nisem ateist iz nekega gneva, iz nečesa, da bi bil nasprotnik ali pa da bi nekaj katastrofalnega doživel, ampak v mojem svetu pač tega ne potrebujem več. Ne? Razumem pa, da ljudje to potrebujemo, ne? Da je to neka potreba in mislim, da od tega izhaja to, kar vi navajate, neko prepričanje, da mora obstajati nek imperativ, da neka morala sama na sebi. A ne? Zakaj pa jaz mislim, da ne obstaja? No? Jaz jo ne vidim, ker tudi ne vem, kaj bi bilo tisto. Ne, če, dobro, vi ste omenili zapovedi. Ne vem, katera stvar je tista, ki bi rekel, to je pa zdaj pa res, vemo, da je 100% prav in čisto nič drugačno mora biti. A ne? Če rečemo ne ubijaj, je to sigurno prav, ne? Ampak še vsem se med sabo ubijamo. Ne? Mislim, to je...
Ja, ker tukaj se odstopa od norm, ne? Tistih, ki jih nekako več ali manj so ljudje prepoznali kot recimo zapovedi, ki naj bi veljale za vse. Ne? Je odstopanje, ki lahko rečemo, da človek išče bodi si potešitev za to, kar je naredil slabega, tako da pač anulira določeno vrednoto. Ne? To seveda ima to možnost in priložnost, temu se reče tudi svobodna volja. Ne? Ukolikor je svobodna, seveda, zato ker če ti iščeš izhod, a ne, potem nisi svoboden. Se pač osvobajaš krivde, ne, in odgovornosti, ne, v tem smislu. To lahko dela tudi kdorkoli z verskega pogleda, ne?
Ja. Mislim pa na krati tudi to, da sama različnost tega pogleda sploh ni problematična, a ne? Ker to, da vi tako mislite, me čist nič ne moti, a ne? A veste, ker nič ni nevarnega tukaj, ne? Mi pa sedimo tukaj zato, da se spoznavamo, a ne? In če takole mislimo različno, je to še vse super, a ne? Problem je recimo predvsem s radikalizmi na obeh stranih, a ne? To se pravi na verski strani, ko ste omenili Richarda Dawkinsa, a ne? Ta njihova, to so te neke vrste aktivni ateisti, ne bi rekel jaz temu, ki se dejansko aktivirajo, ne, za to. To pa predvsem z razlogom, ker v Ameriki imate te kreacioniste, ne. Na srečo, jaz živim v takem okolju, ki je večinoma katoliško in seveda katoliška doktrina, kakor jo razumem, nima težav z znanostjo. Ne. In seveda do tega konflikta ne prihaja, zato meni ni treba zdaj se bati, da bojo mojega otroka v šoli sila k temu, da se uči, da je svet nastal dobesedno tako, kot piše v Bibliji. Ne? In čeprav razumem, tudi katoliška cerkev ne razlaga Biblije dobesedno, ampak jo jemlje kot simbolno, ne, če sem prav seznanjen.
Kot prispodobo.
Kot prispodobo, ja. Tako da na tem smislu so, recimo jaz osebno nisem nek aktiven ateist, ne? Nisem da bi zdaj rekel, zdaj pa mora biti tako. Ne?
Morda celo fundamentalist.
A pa fundamentalist. Ja. Ne? Sveda pa tudi na strani ateistov obstajajo radikalizmi. Ne? Sej zgodovine pred ne toliko davne vemo, da so recimo v imenu, ne vem, kot bili napadani, ne vem, katoliki tukaj pred nas, ne? Recimo vojna, državljanska vojna, recimo tudi del tega je bila, ne? Ker to so bile ateistične. Če se prav sem tudi sam po političnem prepričanju levičar, bi rekel. Ampak seveda se ne moram strinjati s tem, da nekomu prepoveduješ verovanje ali pa da skušaš izkoreniniti to. Ne? To za me ni pravi pristop. In vesel sem, da teh velikih konfliktov zdaj tukaj nekak nimamo. Ne? Mi je pa zelo do tega, da se spoznavamo in da tudi vaši poslušalci ugotovijo, da čeprav sem ateist, nisem neki bav, ki zdaj skuša vzeti Boga vam, a ne? Mislim, ampak enostavno, da sobivam tukaj z vami in da...
Ste del naše družbe, tako kot smo mi, vaše. Ja. No, nekako ste že nakazali tole našo naslednjo točko, kako naj bi recimo teisti, pa v konkretnem primeru katoliki in pa ateisti sobivali med seboj, kako razvijali dialog, se pravi, se poslušali tudi na primeru morale in etike, slišali, da seveda razumete vi to kot izhajanje iz empatije, ne potrebujete pa izvora, ki je nadnaraven.
Tako. Ampak to še ne pomeni, da se ne moramo dogovoriti, da bomo skupaj vsi počeli dobre stvari. Ne?
Kaj so dobre stvari, pater Damjan?
Kaj je dobro, ne? To se pravi, dobro je gotovo, če izhajam zdaj čisto iz krščanstva, ne? Je spoštovanje človekovega življenja, njegove osebe in svobode, ne? Se pravi, da tudi med drugim verovanja, ne? To so stvari, ki izhajajo iz Kristusovega pristopa k človeku, ne? Videti v človeku samem vrednoto, čeprav morda je z nekega političnega stališča, ne? Ker pač v tem smislu potem etika, morala, politična stvar postane, ne obča, ko neka recimo predvsem, lahko bodi si ateistična stranka zavzame svoje stališča in reče, ne, poradira druge, ki niso. Ampak po drugi strani pa seveda tudi se lahko to zgodi z kakšno versko stranko. Ne? Ampak, nažalost je nekak zgodovina zdaj v zadnje od francoske revolucije kaže na to smer, da če se izgubi kompas, moralni kompas, ne, ki je nekako bolj univerzalen, je to bolj ogroženo. Zdaj, zaradi tega se mi zdi, da je zelo pomembno in dobro je se pogovarjati spoštljivo, ne, tako in iskati pač neke te splošne stvari, od katerih vendar ne odstopimo. Ne. Vem pa, da bojo odstopanja kar velika tukaj. Ne. Spoštovanje človekovega življenja od spočetja do smrti in tako naprej. To so teme, ki na nek način delijo ljudi. Ne. In kaj, potem kaj to pomeni, kako eden to razume, kako drugi to razume. Tudi razumevanje človekovega dostojanstva je zelo različno. Ne? Tako da je kar nekaj dela. Če bi hotel res, da se uskladimo in živimo skupaj.
Oziroma, da držimo ta dialog, ne, konec
dialog, koncu, da dialog teče, tako.
Različnim pogledom.
Da ne postane strupen, kot se reče, tudi medijsko, ponavadi se to da krasno izkoristiti, ne, in ljudi deliti. Tako da prav ta tema etika, morala...
Jaz imam do tega vprašanja, najbolj delikatnega, ki ste ga zdaj odprl, se pravi vprašanje spoštovanja življenja od spočetja. Ne. Imam svoje osebno stališče do tega. Ne. In sicer vidim pa tudi nekaj, kar bi lahko skupaj delali. Ne. Namreč, jaz osebno tudi mislim, da jaz nisem za to, da se prekine življenje. Ne? Nisem pa tudi za to, da se obstoječi dogovor, obstoječa pravila glede tega v naši državi spremenijo. Ne? In to sicer zato, ker seveda prihaja potem do mazaštev, prihaja do še večjih tragedij, točno vemo, kaj se zgodi v takih primerih, potem se odhaja v tujino, ne, in tako naprej. Jaz mislim, da k temu pristopu bi tudi jaz kot ateist želel, da se pristopa tudi strani države, pa od vseh nas, ne? Na veliko bolj afirmativen način, ne? Da se skuša, ne vem, nuditi neko pomoč, da se skuša to preprečiti z nekimi afirmativnimi ukrepi, ne pa z prepovedjo. Ne? To je recimo moj pogled tega. Ne? Jaz si tudi ne želim, da to obstaja, da tega je, ne? Veliko. Absolutno ne. Ne? In nisem eden izmed tistih, tukaj bom tudi kritičen do mnogih ateistov, ne, kar rečejo, to je pravica, to je tako. Ne. Jaz je in tudi prav je to, ne, po mojem. Ampak mislim, da pa, prav je, da je pravica, ampak ni pa prav, da to postane neki, to je tragedija za mene, isto tako. Ne. Tako da bi tudi, jaz rekel, več je treba nuditi neke pomoči, ne, to ni samo finančno, lahko je tudi psihološka, kakšnakoli druga, ne, da se te stvari preprečujejo na ta način, ne pa s prepovedjo.
Recimo, to je konkretno.
Ja, vse to so take konkretne pač, stvari.
Glede na to, da je to tema.
Ja, mislim, da v 50-ih letih, da je bil splav legaliziran v Sloveniji. Ne?
Ja.
In takrat je bilo to smatrano kot nujno zlo. Zdaj te definicije ni več. Ne? Zdaj je to postalo pač pravica. Ampak takrat je bilo pa v skrajnem primeru in tako naprej. Ne? Tako da tukaj, ko začnemo mi, bi rekel, svojo empatijo nekako ravnavati, kaj je prav in kaj ne, potem te stvari gre in še pod pritiskom takšne drugačne ja. Politike ali pa zdravstvenega drugega lobija, ne vem, kolikor jaz poznam, noben zdravnik tega ne dela rad.
Z veseljem.
Seveda, ker je proti medicinski etiki. Ne.
Pa še vedno bolje, da dela to zdravnik, kot pa da dela nek mazača, ne, če je že tako. Ne, mislim, ja. Če že tega
pride. V tem smislu, ja. Tovo, ne.
Težko pa je.
Ampak vse so primeri, ne, ko pač etika, v skrajni primeri, ko je pač treba reševati življenje, eno okay, drugo, ne, v tem smislu, tako da gotovo, da je boljš, da to zdravnik, ja. Če to zmore, ne,
ja.
Kot pa...
Ja, tukaj se že lahko dotaknemo tega spet vprašanja, kot smo pri 10 zapovedih govorili, ne, pogled na to, ja, kdo pravzaprav da življenje, odkot je in kdaj v katerem trenutku življenje nastopi. Ne. Ja,
seveda, tukaj smo na nekih nasprotnih bregovih, tega ne moramo zanikati. Ne. Jaz kot ateist pač absolutno zagovarjam pravico posameznika, da pač odloča o svojem telesu, ne morem preko tega. Ne. Čeprav se mi ne zdi vedno prav, kar nekdo naredi, ne, se ne počutim neka, tako, da bi lahko ocenjeval ali pa sodil. Ne. Tako da tukaj nimamo enakega stališča, ne, gotovo. Mislim, ker vem, da katoliški kristijani ste absolutno pač proti temu, da se kar takega sploh dogaja.
Ampak mislim, da je prav počrtati prav zaradi česa, zakaj, ne? Ker je razlog v tem, da se razhaja pogled v tem,
ja,
kdo je dal življenje oziroma čigavo je in kdaj nastopi. Ne?
Če ga dal Bog, seveda ga človek ne bi smel prekiniti.
Ja, tako.
Vse to razumem.
Potem pa še drugi neki argumenti so, ne, ki, pravica do odločanja, ne, ki jo pač zarodek nima. Ne, pravice do odločanja, ker se še ne more. In če se mu je odzame, še preden se lahko odloči. To so te detalje, ne, kjer se ne pride skupaj. Ne. Ampak če se pa vendarle teži k temu, se mi zdi, da življenje kot tako vidimo vsi kot vrednoto in ne kot, bi rekel, recimo temu, bodi si kapitalistično nujo, ne, po eni strani, ali pa recimo, sej, bi rekel, kolektivno, z leve strani neko kolektivno nujnost, ne, zato da obstaja pač ta človeški pan, ne. Potem, to so tako, bi rekel, različni pogledi, ne, ki so v nekem smislu karikirani zdaj, ne. To, kar sem zdaj rekel. Ampak po drugi strani pa niso več tako karikature, ko postane dejstvo, ne, ko življenje prevzame bodi si ideologija in zato uporablja argument empatije. In tukaj jaz, bi rekel, imam težavo, ne, da ni, ampak nimam težave, pač če ljudje ne morejo videti, ne, bi rekel, višjega izvora etike in morale, pač ga ne morejo, jaz ne morem nikogar prepričati. Pa vendarle pogovarjamo se pa lahko.
Mislim, seveda, ja. Ne vem, zdaj, jaz ne vidim, da bi neka prisila to spremenila na bolje. Ne? Uh-huh. Tega ne vidim. Tudi ne glede na to, da sam, pač, da gledamo drugače na to, ne? Ampak če gledam z vašega stališča, ne? Pa če sledim temu, kar vi želite dosežiti, ne?
Ja.
Se pravi, da bi se to ne počelo, ne? Jaz mislim, da to, da prepoved pa prisila ne bo tega, jaz mislim, da je treba to reševati na veliko bolj
se strinjam.
Tak način, ne?
To je kaj, recimo, pogovor?
Ne, pogovor ali pa neka, ali če zaradi nekih finančnih razlogov se to dogaja, je žalostno, da v državi, ki mislim, da ne moremo prehraniti tega človeka, to je popolnoma, mislim, to je res žalostno. Ne? Uh-huh. Zdaj, tudi kako pa pač vzgajamo otroke, ne? Pa bodoče matere in očete, ne? Uh-huh. Je pa druga stvar.
Zagotovo je tudi potrebno pogledati tudi na dve ravni tega, o čemer govorimo, nekaj je čisto osebna, kako v eni konkretni situaciji doživlja, drugo je pa, ker smo tudi mediji, seveda se ustvarja neko vzdušje, neka klima nastaja, ne? In zdaj ta klima potem ima vpliv tudi na posameznika.
Ja, ta klima ima vpliv na posameznika, seveda, zato tega slišam groma, ne, mislim, in od vernikov in od nevernikov. Ne. Ta cerkev, ki to dela, ono dela, seveda. Ja, ja. Te psovke potem z druge strani, tili komunajzari, ta levi, mislim, to je stalnica. Če gledate na internetu tele razne komentarje, forume, tega to se vsuje, ne samo levi, desni, gor, dol. Ne. To je grozljivo, resnici.
Imamo Slovenci en tak kanal, kamor sprostimo svoje
tega
frustracije.
Tega se ne znamo znebiti na noben način. No. Še od vojne dalje, ne, smo tako razdeljeni, da mi to res ni všeč, no, to moram reči. Ne. Ker normalno, da katoliki živijo v meni in najmanj, kar si želim, da se prepiram z njimi. Mislim, če je to moj sosed ali je to moj karkoli, ne, no, vse zadnje mi je vse, kaj on verjame, konc koncev me to čistnične, niti ne boli, niti ne moti, niti... Tako da res, to je velik problem Slovenije, seveda.
Poleg tega, ne, da v Sloveniji živijo še poleg katolikov še druge religije, ne, ki so in tukaj je treba tudi iskati dialog, ne, z vsemi. Ne. Tako da bilo bi kar precej arogantno, če bi rekel komunajzeri pa cirku, ne?
Ja, ja.
Ker ta naša družba je veliko bolj razslojena.
Res je.
In zaradi tega so izzivi tudi toliko večji, ne? Ker so te dojemanja, kaj so vrednote, kaj etika, morala, bi rekel, je treba potrebno iskati skupaj. Ne? Se mogoče komu to napaše, ne? Res napaše. Ne?
Ja, pravzaprav je...
Pola sta najbolj izrazita, ne?
Ja, ta, ja,
ta način.
Vedno, ampak dokaz, da je mogoče tudi se pogovarjati na nek kulturen način, pravzaprav lahko zdaj le živimo, ne?
Tako, ja.
Občutimo, absolutno. Smo...
Pravim, da sem zelo sem vesel, da ste me povabili sem in da se lahko tako pogovarjamo, to mi res tudi nekaj pomeni, da pravi, da to je mogoče in da ni nobenega razloga, da se, da se radikalno sovražimo ali pa bok ne daj še kaj hužega, kar smo že počeli v zgodovini.
Tako.
Globine.
Ja, mislim, da lahko tule naredimo en povzetek današnjega pogovora, naredimo eno piko, ki upam, da se bo nadaljevala še na kakšnem drugem področju, kjer imamo morda različne, morda pa kdaj tudi
skupne
poglede. Če bi torej strnili etika in morala, je za katolike gnana z božjim imperativom?
Oboje, ne, se konc koncev je tudi nam, je dana svobodna volja, ne, to je spet sicer iz konteksta religioznega, ne.
Ampak bi lahko tu razvijali naprej, ne, se pravi, 10 zapovedi božjih,
seveda.
Pravzaprav človeku omogoča po katoliškem pogledu svobodo.
Omogoča svobodo, ja. Pravi, živeti brez meja, to ne pomeni biti svoboden, ne. Živeti znotraj meja in se gibati znotraj njih, ne, pomeni svobodo. Zdaj, če so pa meje tako, jasno začrta, da nimaš ne levo, ne desno, ne moreš, ne, to pa je, pa, je pa problem. Se mi zdi, da z druge strani tudi za ateistične, ne, če je nekdo popoln racionalist in scientologist, ne, potem nima da kje dost, bi rekel, manjevrskega prostora, ne, odkot so stvari, zakaj so, tako je, to je racionalno. Z druge strani, če pa vse, spet vse samo poduhovljeno, je pa spet relativno. Ne? Tako da so nekateri okviri, se mi zdi, na katere je dobro, da jih imamo. No? Itak se jih ljudje sami ustvarimo, ker jih rabimo. Ne, ne zato, ker moramo imeti, ne? Nek okvir.
To bi bila lahko neka taka srednja pot, ne? Kako gledate vi.
Kako, mislim, kaj je racionalno, ne? Sej, mi ne vemo vsega. Ne? Znanost ne ve vsega, mislim, obstajajo velika vprašanja, ki so nepojasnena. Ne?
Ja.
Tako da racionalno odločanje, to samo lahko sklepamo, kaj je zdaj v nekem trenutku. Ne, ne moramo reči, tole je tako, to je tako, to je tako. Ne? Tako da taka neka popolna racionalnost ni možna. Ne? Mislim pa, da če bi povzeli ta pogovor, ne glede na to, da gledamo različno na to, da pač religija gleda na, kot da je nek moralni imperativ obstaja v človeku, pa jaz ne gledam na to tako, da smo ugotovili, da to ni ovira za to, da skupaj živimo. Ne? Če smo dogovorjeni, da počnemo stvari, ki ne ogrožajo eden drugega. Ne? Glede tih spornih vprašanj smo pa ga tudi načeli, enega največjih najbrž. Ne? Pa smo tudi kaj povedali o teh pogledih. Ne?
Predvsem pa slišali, da ni potrebno, da se prepričujemo v svoj prav, ne?
Ja, tudi to.
Ne mogoče.
Ne mogoče.
Ne mogoče, ne.
Seveda, ker religijska čustva so močna čustva. Ne? In zato je logično, da se je treba do njih vesti spoštljivo, ne? Ker to ljudje pač doživljajo zelo zares. Ne? In ne morem zdaj jaz biti tukaj zdaj kvart tega.
No, ampak vsekakor ne, je ena stvar, ki pa je zelo dobra, ne, da pride iz ateizma kot neke vrste korekcija vernikom, ne, je tisto, da nas spomne na to, da je naša vera vendarle tudi racionalna. Da ni iracionalno. To se pravi, če jaz nekaj verujem na podlagi tudi neke racionalne privolitve, ne samo veliko občutkov. Ne? Ker potem smo pa malo podobno, ali je verski občutki, ali pa so etični občutki. Zdaj, se pravi, empatični. Zdaj, ja. Tako da vedno vera išče razum, to je definicija krščanske vere. Ne? Fides querens ratio, ne? Vera, ki išče razum. Razum, ne? Tako, zahteva razum, ne?
Ja. A bi tu lahko nadaljevali prihodnič?
Prav, lahko, ja.
Seveda.
Razum, čustva,
lahko tudi.
Vera,
seveda.
Kako je s pogledom ateista, kako verniki doživljamo to. Za danes se zahvaljujem sem, predvsem pa obema gostoma, gospod Simon Rigačin,
hvala.
Pater Damjan Ristić. Seveda, če imate kakšno svoje vprašanje ali pa komentar, ga kar zapišite, veseli ga bomo in ga tudi vključimo prihodnič. Do naslednjič pa vse dobro. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovor, ki ste ga spremljali, je na voljo tudi v video obliki, najdete ga na YouTube kanalu Radija Ognjišče Globine. Lepo vabljeni k spremljanju prihodnjega dela, ki bo na sporedu 11. marca. Prijeten večer še naprej in vse dobro vam želim, Blaž Lesnik. Globine. Dialog z ateizmom.